Un uz Latvijas laukiem, jo Latvijas lauki un to raža bija galvenokārt Latvijas zelta pamats. Dr. Reinbergs, būdams agronoms, lai gan varētu teikt, savus ražīgākos gadus ir pavadījis Kanādā, iegūdams doktora grādu arī Kanādā agronomijā. Un es domāju, visi klāti sošie doktora Reinberga pazīst. Ir personīgi, ir arī viņa panākums akadēmiskā laukā, viņa specialitāte, kas esot miežu audzēšanas, kultivēšanas, un vēl sarežģītāku problēmu risināšanu, ko es, diemžēl, nevaru atkārtot. Un atstāšu viņu paskaidrošanā. Bet galvenais tēmats šodien ir mūsu lauksaimniecības akadēmijas 50 gadu jubilejas svinības aizgājušā vasarā Latvijā, kur arī piedalījās daži no šīs puses akadēmiķiem, agronomiem, bet mēs atklātībā vēl nevienu referētu neesam dzirdējuši, tā kā ļoti priecājāmies, kad Dr. Reinbergs piekrita šo pēcpusdienu būt šeit un pastāstīt un parādīt šīs vasaras pieredzes. Lūdzu, Reinbergs.
Klausītāji. Vispirms es gribu norādīt, ka šeit uz galda es izliku to materiālu, ko es atvedu līdz no Jelgavas un no Latvijas. Viss tas ir gatavots lielāko daļu akadēmijas 50 gadu jubilejas gadījumā. Ir daži citi izdevumi, kas ir dažu gadu vecs, izņemot vienu, kas ir 50 gadu vecs, un tas ir akadēmijas atklāšanas dziesmu lapiņa 1939. Gadā. Pagājušo rudeni Latvijā divas augstākās mācības iestādes svinēja vienas jubilejas. Latvijas universitāte 70 gadu jubileju un Jelgavas lauksaimniecības akadēmija 50 gadu jubileju. Abām šīm mācības iestādēm sākumus varam meklēt vairāk kā 125 gadus atpakaļ, kad pie Rīgas Politehniskā institūta nodibinājās lauksaimniecības fakultāte. Jelgavas lauksaimniecības akadēmija, lūdzu ievērēt to starpību, Jelgavas lauksaimniecības akadēmija atdalījās no Latvijas universitātes 1939. Gadā un pašreiz saucās Latvijas lauksaimniecības akadēmijas. Tas notika valsts prezidenta Kāja Ulmaņa ierosmē, kad mežsaimniecības un lauksaimniecības fakultātes pārcēlās uz atjaunoto iestura piemiņas pili Jelgavā. Un atklāšanas akts un svinības notika tieši 50 gadu apakaļ no tām svinībām, kurās es šogad piedalījos, proti 39. Gada 28. Oktobra. Un tā nu man bijusi ir iespēja piedalīties divās lauksaimniecības akadēmijas jubilejās. Atklāšanas jubilejā 39. Gadā kā pavisam jaunam tikko iestājušamies studentam matrikulas numuru 31 un pagājušā gadā kā pensijā aizgājušam profesoru no ASV. Kā visā savā stāstījumā viņu grib sadalīt trīs daļās, vispirms par akadēmiju un jubilēju, tad par izbraukumu uz divām saimniecībām Tērveti un Vecaudzi, un tad dažas svīdības, kas ir vairāk personīgas dāvas. Delegācijā uz rietumiem, no rietumiem, uz akadēmijas jubileju, mēs braucām 16 agronomu un mācības spēki, daži ar savām dzīves biedrēm, Satikāmies Helsinkos ar kuģi pāri uz Tallinu, un Tallinā mūs sagaidīja akadēmijas autobus. No Toronto mēs bijām četri, doktors Vanaks, doktors Lapiņš, agronoms Bembers un es pats. Pēc tam vēl delegācijā piedalījās arī akadēmijas pirmā rektora dēls, arhitekts Kreišmanis ar savu dzīves vietu. Tallinā sagaidīšana bija ļoti sirsnīga. Ar autobusu, kas mūs gaidīja, ieradies pats akadēmijas rektors ar četriem mācību spēkiem. Starp tiem bija divas docentes, kas mūs apsveica ar puķiem un ceļā no Tallinas uz Jelgavu cienāja ar pīrāgiem, sieru un kafu. Jau ceļā braucot bija plašs izklāsts no rektora par akadēmijas pašreizējo stāvokli, par iecerēm nākotnē un par krūtajiem, tā sauktajiem raganu medīšanas laikiem 49. un 59. gadā, kad akadēmija tika apvainota par nacionālas lauksaimniecības mācīšanu studentiem. Braucot, mūs arī informēja par apmešanās iespējām, un tās bija nokārtotas tādēļ, ka katrs no mums bija apmeties kādā mācību spēka ģimenē, kura ir pašai savs automobīls, kas mums varēja vest, kur vien mēs vēlamies. Tā dr. Švanaks bija apmeties veterināra medicīnas fakultātes dekāna Rimeicāna ģimenē, un es biju apmeties docentes Ināras Turkas ģimenē apmēram 10 km ārā no Jelgavas pie Sveikas. Braucot uz Latviju un zinot labierīdzību stāvokli uz robežas, autobus vēl vidzemes pusē pieturēja mežā šosejas malā, dāmas pa labi, kungi pa kreisi, daudz ērtāk un sanitāk. Saņemšana bija ļoti sirsnīga arī Jelgavā, mēs iebraucām tumsā. Mani tur gaidīja trīs cilvēki, kuriem es nebiju ziņojis, kad es braukšu, kas bija par to uzzinājuši, un piedāvājās man aizvest, kur vien es vēlos. Tā jau tanī vakarā, tad bija pulkstens puš 12, mani aizvedu uz Katra kalnu, pie Rīgas, pie manas sievas radi. Tur es paciemojos svētdienu, mēs iebraucām sestdienā, un pirmdienas rītā mēs sākām oficiālās svinību gaitas, kā tas bija paredzēts. Pirms oficiālām svinībām mums bija pieņemšana pie rektora Imanta Kronska, kas ir pirmais vēlētais akadēmijas rektors, un pēc tam iepazināmies ar akadēmijas fakultātēm. Jau rektora kabinetā mums iepazīstināja arī ar prorektoriem, kas ir tuvākie rektori palīgi, un rektors arī konstatēja, ka mēs esam pirmie pārjūras viesi latvieši viņa kabinetā, jo līdz tam nevienam latvietim no ārzemēm nav bijis oficiāli uz Jelgavu viju braukt. Mums bija visiem vīze tieši uz Jelgavu. Un tad rektors deva pārskatu dušu par akadēmijas darbību. Akadēmija savu darbību jau ir atsākusi 44. gada 11. novembrī Rīgā, saucoties tagad par Latvijas lauksaimniecības akadēmiju, un 15. decembrī 44. gadā jau sākušās lekcijas ar 450 studentiem. Ar tāpat divās vecajās fakultātēs, mēs kopībā un lauksaimniecības fakultātē. Pēc tam nākošā gadā pievienotas divas fakultātes, lauksaimniecības mehanizācijas un mājturības fakultāte. Bet mājturības fakultāte ir nolikvidēta jau 48. Gadā, kā padomju varai nepiemērota mācību viela. 1956. Gadā ir nolēmts pārcelties atpakaļ uz akadēmiju, 57. Gadā uz Jelgavas akadēmijas pili, kas ir sākt atjaunot, 57. Gadā atcēlušās atpakaļ divas fakultātes un 64. Gadā visas pārējās jaunveidotās fakultātes, kuru pašreiz ir 10, mūsu laikā bija tikai divas. No šīm 10 fakultātiem 9 ir īstās fakultātes, kas māca dažādās nozarēs, 10. Ir kvalifikācijas celšanas fakultāte kolhozu darbinieki. Jāatzīmē, ka Latvijas lauksaimniecības akadēmija ir vislatviskākā augstākās mācības iestāde Latvijā. Tajā mācās 7000 studentu, no kuriem 95% ir latvieši, un arī no 400 mācību spēkiem tikai apmēram 2% ir sveštauti. Pēc tam akadēmija ir atzīta kā pati labākā lauksaimniecības augstskola Padomju Savienībā. Varēja novērot, ka akadēmijā tagad valda ļoti cerīgs noskaņojums, pacilātība un prieks par to, kas varētu nākt nākotnē. Lielākā daļa mācību spēku un daudzi studenti ir daudz fronts biedri un aktīvi mēģina Nacionālo atmodas garu ievest arī akadēmijas cīnē. To varēja just no katras sarunas, no katras runas, kā jūs vēlāk redzēsiet, aktā un citur. Bet rektors arī norāda uz lielām grūtībām akadēmijas darbā, jo tā vēl no projām ir padot tieši Maskavai. Visi līdzekļi nāk no Maskavas, un Maskava ir ļoti skopa šajā ziņā. Šajā ziņā akadēmijai stipri izpalīdz agro rūpniecības kompleksi, kā ādaži, kā tērveti, par kur es vēlāk pastāstīšu, un arī citas agro firmas, kuriem ir pašiem savi līdzekļi, kamēr akadēmijai nav tikai tas, ko paredz budžetā Maskava. Rektoram tomēr bija apbrīnojami optimistiska nostāja par nākotni un stāstīja mums, kur plānos nākošo mājturības institūtu, kas tagad ir atkal sācis darboties tikai gadu atpakaļ, kur veidos agro rūpniecības kompleksu pāri pretī Valdeks pilim uz Rīgas Jelgavas šosejas malu. Tāpat tās viņi stāstīja tālāk, kur būs pārtikas laboratorijas pie cukurfabrikas un tā tālāk. Tomēr īstenība pašreiz vēl nekas ir vecā. Piemēram, akadēmija ir pils, ir ļoti, ļoti nodzīvotā stāvoklī. 30 gadus kopš tā ir atjaunota, tur nekas nav darīts. To arī rektors Gronskis pats norādīja, un faktiski izejot cauri, tur nekāds norādījums nav vajadzīgs. Akadēmijas pils atjaunošanai vajadzīgi apmēram 5 miljoni rubuļu, un ir jau sarunāti restauratori no Polijas, bet nauda no Maskavas nenāk. Pili visvairāk nav nopostījis karš, bet tie, kas pēc kara tur ir dzīvojuši. Pirmie tur ir iebraukušies čigāni, dedzinājuši parketus kamīnos un jutušies ļoti omoti. Pēc tam ir ievākusies kā Krievu transporta vienība, un lai varētu ievākt pils padalmā, novārdījusi pils jauno spārnu, kas bija celts pēc arhitekta Lauks projekta. Un tā jo projām. Iejot koridorā, var pateikt, kurā galā atrodas vakarīt. Tad sekoja fakultāšu apciemošana. Apciemojām pilī pārtikas, rūpniecības tehnoloģijas fakultāte, kur mūs pacienāja pārstrādātām sūklām, kas ļoti līdzīgas ir zelterim, tikai ar saldāku garšu. Tad mēs bijām arī zooinženieru fakultātei, kas ir novietota tagad atjaunotajā jaunajā spārnā. Un apmeklējām arī divas fakultātes pilsētā. Pavisam pilsētā ir 6 fakultātes. Tātad no 9 fakultātēm 3 ir pilī un 6 atrodās pilsētā. Pilsētā mēs apciemojām vispirms lauksaimniecības ekonomijas fakultāti, kas atrodās bijušās skolotāju institūta telpās. tā sauca par visenieka ielu, tagad tā ir Gagārina. Šī ēka šķiet nav daudz cietus, ļoti labi atjaunotas, plašas telpas, labi iekārtotas, un šajā ēkā atrodas arī bijušā rektora, arī bijušā lauksaimniecības ministra, un vēlāk fakultātes dekāna agronoma Jāņa Vanaga biblioteka un muzejs. Vislepnākā fakultātes ēka ir mežsaimniecības fakultāte, kas gan saucās tagad mežtehnikas fakultāte, un tā ēka ir novietota akadēmijas ielā, taisni pāri pretī bijušai Hercoga Pēdera ģimnazijai. Četri stāvu ēka ar ļoti modernām laboratorijām un klausītavām. Šajā ēkā botāniku klausās visi akadēmijas studenti. Mežsaimniecības fakultātē uzņem 100 studentus katru gadu, tikai kandidāti ir daudz vairāk, tāpēc visiem ir jāiztur iestāšanās eksāmeni matemātikā, bioloģijā un domrakstā latviešu valodā. Liela, skaista sēžu zāle ar priežu rana projektu. Vispār ir ļoti labs iespaids un šo fakultāti uzskatu par paraugu fakultāti citām fakultātiem akadēmijām. Mums tur arī norādīja, kad tomēr visi koku izstrādājumi aiziet uz Maskavu, uz mēbelēm, jāgaida 4 jeb 5 gadi. Tuvāk mēs iepazināmies ar agronomijas fakultāti, kas ir Pilī, un kas atrodās telpās, kur ir agrāk bija augkopības katedras un laboratorijas, kur valdīja profesori Dermanis un Vārsbergs, kas ir dienvidu stūrī uz Jelgavas pusi. Šajā fakultātē uzņem 100 klātienas un 175 neklātienas studentus katru gadu, un fakultātē ir 7 katedras. Pēc šīm katedrām fakultātē arī ir kukaiņu un virslimību laboratorija atsevišķi, radiobioloģijas laboratorija, agronomisko analīžu laboratorija un izmēģinājumu lauki Pētera laukos, uz kuriem pārcelti visi izmēģinājumi no Vecaucas, un divas mācību un pētniecības saimniecības Jelgava un Vecaucas. Šajā fakultātē es jūtos visvairāk kā kolēģu vidu. Šķiet kolēģu nacionālās nostājas dēļ, ja var jau būt tāpēc, ka ar diviem šīs fakultātes locekļiem profesori Pierīti un docenti Turku es satikos katru dienu un iznāca tuvāk iepazīties. Par latvisko garu šajā nozarē fakultātē var spriest jau no tā, ka tur mums izdevot viesošanās programmu, mūsu materiālam klāt bija pievienot jaunākie atmodus un baznīcas izdevumu svētdienas rīts numuri. Šajā fakultātē mums arī izsniedza katram 100 rubuļu tēriņam, jo ārzemniekiem rubuļi nedrīkst būt. Tos mēs gan laibrā kārtā aļemām apakaļ braucot mājas. Tāpat no šīs fakultātes, no auga aizsardzības katedras, saņēmu tagad vēsturi, kas norāda, kā viņi turās kopā. Šogad Ziemassvētkos visi katedras profesori un darbinieki ar savām ģimenēm kopā gājuši Ziemassvētku vakarā uz Andas baznīcu pirmo reizi 45 gadiem. Tanīpat laikā jāsaka, ka šis akadēmijā apakšstāvā zem augu, kur bija profesori Eglīšu kabinets un augu aizsardzības laboratorijas, ir viņš nodzīvotākais akadēmijas stūrs, kas visvairāk prasa remontus. Šajās telpās es arī nolasīju lekciju par savu darbu. Tur nolasīja arī lekciju Agenoms Bandinieks no Kolumbijas par savu labi iekārtoto piensaimniecības farmu. Un doktors Lapiņš tajā pat laikā lasīja lekciju dārzkopības katedras studentiem. Un šo katedru vada pats rektors Kromuskis. Augkopības katedras telpās, tas ir tur, kur Dermaņa un Vāzbeika kabineti bija. Es arī satiku stendis, izmēģinājumu stacijas selektors. Saņēmu arī paraugus no jaunām iežu šķirniem, un viena ir aprakstīta šeit uz galda. Es nodevu arī novilkumus no saviem darbiem, un izrādās, ka viņiem ir pazīstami, ne visi, bet daļa. Tur es arī dabūju zināt, ka mūsu velfaļa strādātā haploja metode tiek pielietota padomu savienībā vismaz sešās selekcijas stacijās, un stendē to sākuši pielietot 3 gadi atpakaļ. Tātad viņi tomēr zina, kas šeit notiek. Pirms galvenajām jubilejas svinībām katra fakultāte svinēja 50 gadu pastāvēšanu atsevišķi. Tā kā visi svētki bija izvilkti vairāk kā mēnesi. Man bija izdevīgi piedalīties agronomijas fakultātes svinības. Šīs fakultātes svinības notika Viroloģijas institūtā, kas ir novietots atsevišķā ēkā uz Rīgas Jelgavas šosejas malu no Valdekas pils uz Rīgas pusi, tajā pašā pusē. Pirms jubilejas svinībām visi sapulcējās ārpusē, uzvalkot mastā sarkanbaltsarkano karogu, un šī gadījumā agronoms Pembers pasniedza viņiem mūsu līdzatvesto Latvijas karogu, lai turpmāk to varētu vilkt pie šīs akadēmijas ēkas. Tad sekoja svinīga sanāksme telpās, kur tika apbalvoti ilgadīgie fakultātes darbinieki. Es runāju tikai par agronomijas fakultāti. Starp tiem man blakus sēdēja profesors Jānis Ladenovskis, kurš manā laikā bija lauksaimniecības ķīmijas asistents akadēmijā. Viņš ar šogad aiziet pensijā un nopircis mazu mājiņu kaut kur Jūrmalā un pāriežot uz dārzkopu. Tad nāca arī apbalvojumi no Jelgavas izpildu komitejas, un tādu saņēma 5 akadēmijas darbi. Kad es savam blakus sēdētājiem prasīju, par kādiem nopelniem tad izpildu komiteja avalu. Man tā atbilde bija, tie vīri jau visiem ir zinām. Vispārīgi man pāris reizes akadēmija aizrādīja, ar kuriem lai es uzmanos runāties. Tam sekoja zinātniska konference, kas saucās Zemei, Dabai un Latvijai, kur vairāk profesori runāja par problēmām un atrisinājumiem, un ļoti daudz citēja mūsu bijušo profesoru darbus un panākumus. Tā profesori Dermaņa, profesori Apsīša un, protams, Sudraba, kurš jau tur palika. Kas līdz tam nav bijis iespējams, un par šo darbu citēšanu 59. un 49. Gadā akadēmijā bijušas tās raganu medījumus. Ir interesanti, kad šo konferenci nobeidzot, dekāns Valds Klāsens iznesa šādu secinājumu. Latvijai vajadzīgi liela vēdienu speciālisti ar plašu redzeslogu, un tas iegūstams tikai iepazīstoties ar citu režīmu pieeju agronomijā. Šī doma skanēja cauri visu, kur mēs satikām. Pārtraukumā mums bija izdevība satikties ar atjaunotās Latvijas agronomu biedrības pārstāvjiem un arī ar agrokombināta pārstāvjiem, izmainoties ar informāciju. Piemēram, kad atjaunotā agronomu biedrība paredzējusi 90. Gadā sasaukt sanāksmi un nodibināt Baltijas valstu un Skandināvijas agronomu sabiedrību, un 91. Gadā sasaukt vispasaules latviešu agronomu saietu Latviju. Viņi arī domā par prezidenta Kāju Ulmaņa nojauto māju pikšu atjaunošanu, kur novietojot Ulmaņa muzeju. šīs svinības nobeidzās ar agronomijas fakultātes folkloras kopas priekšnesumiem. Viss svarīgākā daļa, kulminācija mūsu iesošanās laikā, ir, protams, pašas akadēmijas 50 gadu jubileja 27. oktobrī. Jau agrārītā pārmaiņas pēc tas bija saulains rīts, no tām 10 dienām 6 līdz lietu. Akadēmijas orķestris pie ieejas, kas ir tagad galvenā ieeja Rūpas pusē uz Lielupas pusi, sagaidīja svētku viesus, un kora, akadēmijas kora dalībnieces tautas tērpos mūs veda pagalmā uz ražas svētku. Akadēmijas pagalmā bija balti, gari, plāti galdi ar pīrāgiem, sausiem zirņiem, sieru un tērvetes saimniecību salu no Mucijā. Tur spēlēja arī lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes lauku kapteni. Bija izstādīts tūlīšu un statinu dekorējumā vecās lauksaimniecības mašīnas, kā veiktījumā mašīnas, vīju arkus, linu kūstamā mašīna un tā tālāk, un pa pagalmu riņķī pūzdama brauca tvaika lokomobīļa. Īsti ražas svēt. Tieši pulksteni desmitos pie gaudi āmas skaņām un Latvijas karogam prīvojot, valdības pārstāvis Edvīns Presis iededza zinātnesku uguns viesmu uz trepēm, kas veda agrāk lauksaimniecības kamerā. Pēc tam tikām aicināti uz akadēmijas muzeja apskati, kas ar to dienu tika atklāts. Akadēmijas muzejā, kas atradās tajā pats pārnā, kur ir rektora kabinets, tas ir ar logiem uz lielu vienīgu stūrī, bija eksponāti no Politehniskā institūta, Latvijas universitātes un pašas akadēmijas. Kaut gan šķita par Latvijas laika akadēmijas eksponātiem, ka to viņiem ir trūcis, jo lielā bilde, ko bija palielināta fotogrāfija, ir kā pirmā akadēmijas rektora fotogrāfija, kas nebija Pāvils Pelni, kas bija kāds svešvīrs, un neviens ko nebija noķēris no viņa paša. Kas bija interesanti, šajā muzejā arī bija vesela vitrīna veltīta Latviešu studentu korporācijām, un šajā vitrīnī arī bija korporācijas Latvija, regālijas, teķeles, lentas un citas regālijas. Tur bija arī universitātes žurnāls un mūsu korporācijas 70 gadu jubilejas bilde no Toronto. Tas esam sakarā ar to, ka šī korporācija dibināja pie Tērvetes veterinārā institūta, kas tagad ir fakultāte akadēmijā. Jubilejas svinības bija plaši aprakstīts, tas jau ir pirms jubilejas, kas notiks un akadēmijas vēsturi divos izdevumos, un šie te ir uz galda, tas ir vietējā avīzē Jelgavas ziņotājs un akadēmijas avīzē Plēsums. Šajā akadēmijas avīzē Plēsums, ko jūs šeit varat redzēt, ir ļoti interesanti, kad jubilejas numurā pirmā lapas pusē ir plakuši divas runas. Valsts prezidenta Kāja Ulmaņa runa 39. Gadā un tagadējā akadēmijas rektora Kroniska runa tieši plakuši. Un šajā Kroniska runā ir zīmīgs viens teikums, kur viņš saka, Jelgavas lauksaimniecības akadēmija dzima tautas ilgota un tā laika Latvijas prezidenta agronoma Kāja Ulmaņa izlolota 39. Gadā. Vispār visi akadēmijas svinības notika Kāja Ulmaņa domu zīmē. Svētlaps notika atjaunotajā aulā, kas gan tagad ir pagriezts par 180 grādiem, ar skatuvi un runātāju pulti uz Jelgavas pilsētas pusi. Skatuvi bija gražmota ar lielu akadēmijas jauno ģērbonu, tāds kā šeit uz galda ir redzams. Un aulā aptā pirmās rindās sēdēja akadēmijas vadība, jaunie goda doktorāti, valdības pārstāvji. Otrā rindā sēdēja apsveicēji no citām universitātēm, un mēs sēdējām trešā rindā. Es sēdēju tieši aiz Polijas universitātes pārstāvi, kas bija vienīgais tēties smagā amata tērpā ar sudrabu ķēdi uz pleciem. Nevienam citam akadēmiskā tērpa nebija. Uz akadēmijas skatuves, uz aulu skatuves novietojās kreisā pusē akadēmijas sieviešu kors, kuru sauc par Liepa, un labā pusē vīru kors Ozolus. Vidū tautas deju grupa Kalve, kas esot pazīstama ne tik Padomju Savienībā, bet arī visā Austrumu Eiropā. Un pēc tam arī tur bija folkloras ansambles un citi uzveduma darbinieki. Aktu iesākot skanot pūtvējiņa melodijai, teicēja, kas bija tērpusies senatviskā tērpā, skandēja Raiņa dzējojus, sākot ar Latviju zemes saulzemīte, un pēc tam aktieris Melderis tērpies stilizētā akadēmiskā tērpā, sacīja garāku nacionālu lasījumu, kas nobeidzās ar vārdiem varenais palīdzi mums ties sveitī Latvijas. Himnas skaļām iepildot akadēmiju, plūstot par logiem ārā, bija ļoti savāda sajūta to dziedāt līdz atkal tajā pat vietā līdz 50 gadiem. Tad uz skatuves uznāca trīs tautameidas, katra ar sveci, un rektors Bromskis tās aizdedza pirmo par tiem, kuri vairs nav, otro par tiem, kas izklīduši pasaulē, ieskaitot Sibīriju, un trešo par mums pašiem. Tad kori dziedāja svēts mantojums, ko visi kājās piecēlušies dziedāja līdz. Līdz ar to ievads bija beidzies un sākās oficiālā daļa, kad rektors un viņa palīgi ieņēma lietas pie prezidija galda, un rektors teica atklāšanas runu, kur pieminēja akadēmijas vēsturi, kur pieminēja labos un sliktos laikus. Un arī, cik liela nozīme akadēmijai pašreiz ir Jelgavā, katrs desmitais iedzīvotājs Jelgavā pašreiz esot saistīts ar akadēmiju. Pēc tam sekoja goda doktora diplomu pasniegšana, tie bija četriem, viens no tiem bija lauksaimniecības zinātņu akadēmijas prezidents Aleksandrs Nikonovs, otrs bija zinātņu akadēmijas akadēmiķis Mārtiņš Peķers, un to tas šeit ir arī bildi no viņa ir. Tad trešais bija mūsu doktors Kārlis Lapiņš, un ceturtais jau bija savu doktoru diplomu saņēmis. Tas bija doktors Artūrs Vītums, kurš to saņēma New Yorkā universitātes gadsvētku. Doktors Lapiņš pateicās par pagodinājumu, un pasniedza akadēmijai trindas lauksaimniecības zinātnieku darbu bibliogrāfiju sakopojumu, kā arī no mums visiem atbraukušiem agronomiem dāvanu spektrogrāfijas aparatūru ūdens un gaisa piesāņošanas mērīšanai un noteikšanai. Tad sekoja valdības apbalvojumi universitātes mācības spēkiem, un tad nāca apsveikt. Un šeit, tāpat kā citur visur, pirmie iznāca priekšā divi valdības vīri, tas bija Edvīns Kresi un Jānis Valis. Tā pirmais, protams, runāja Jānis Valis. To partijai vienmēr ir teikts. Pēc tam bija interesanti, ka nākošais, protams, krieviski runāja Maskavas augstāko mācības iestāžu pārstāvs un nepareizi izrunāja rektora vārdu. pa ko zālē sacēlās stipra šaba. Vispār šis cilvēks šķita, ka viņš tika ignorēts vēlākā jūdaļas laikā. Sveicienus nesa Kaulus no Latvijas lauksaimniecības savienības, kurš ir ārtašu direktors. Un arī šeit no tiem sveicieniem, es domāju, ir interesanti daži teicieni. Piemēram, Kaulus teica, mums ir jāatražo ne tikai pārtika, bet arī latviešu tautas vitalitāte. Un par to tiešām viņi ir nobažījušies. Par latviešu tautas vitalitāte. Un viņi, piemēram, ir nobažījušies par arī vienu lietu taisni lauksaimniecībā. Agenons Bergs savā laikā ir teicis, ja tu nemīli zemi kā savu līgavu, tad neķeries tai klāt. Un cik ir tādu palikuši Latvijā, kas mīl savu zemi, es domāju, lauksaimniecības ziņā, kā savu līgavu. Par to viņi ir stipri novažījušies. Bet Latvijas tautas fronts sveic Jānis Inne, un viņa teiciens bija ļoti interesants, jo mazāka tauta, jo vairāk jārūpējas, lai visi ar attīstītām smadzenēm tiktu izmantot. Jo viņa domā, ka šis gals Latvijā arī ir stipri noplicināts. Sveicien vēl bija no Jelgavas vidusskolā, no Latvijas universitātes, no Latvijas konservatorijas, no Kaunas lauksaimniecības akadēmijas, no Kirovas lauksaimniecības institūta, un no Varšavas akadēmijas, par ko jau es sacīju. Oficiālā daļa nobeidzās ar dažādām beltēm, ar tām bija ceļu departamenta autobus un agrobūtniecības komitejas kompjūteru iekārti, un no agrofirmas Ādaži bija pārnesama video iekārti 60 000 rubuļu vērtību. Līdz ar to oficiālā daļa beidzās un pārsteidzās uz koncertu, kurā koncertēja visi kori, uzstājās tautisko deju grupa un par vidu tika lasīti nacionāli un Ulmaņa domu graudi. Piemēram, darba un visu centienu pamatā ir jāliek doma par Latviju, par mūsu patstāvību un valsti – Kārlis Ulmaņa. Strādāsim vispirms mūsu pašu tautas labā, Latvijā būsim latvieši, Kārlis Ulmanis. Un tā joprojām tas mainījās ar dejām un dziesmām, kuras bija lielāko daļu tautas dziesmu sabalsojumi. Un aktam ejot uz beigām, visi kori kopā ar zālē esošiem kājās piecēlušies nodziedāja, lai līgo lepta dziesmu. Svinības nobeidzās vakarā, kad bija vakariņas un šampānietis lūkiem viesiem bibliotekā, balle, aurā un plaša uguņošana pustu. Tik tālu par pašu akadēmijas jubileju. Viesošanās laikā mums bija arī iespēja apskatīt Vēderlaukos ir 60 hektāru platība, kas ir netālu no Platonas. Un tie, kas bija bijušie mežotnes audzekni, tiem bija arī iespēja aizbraukt uz mežotnes selekcijas staciju. Pēc tam mēs bijām arī apskatīt rīnu, vienu dienu, iekšķīgi, bet visu dienu ļoti smagi bija liepus. Bijām aizbraukuši arī uz brāļu kapiem, protams, bijām pie Rīvas piemineklī, kur nolikām ziedus un uz meža kapiem. Es pats piedalījos izbraucienā ar autobusu uz divām vietām, uz Tērveģes saimniecību un uz Praksis saimniecību Vecauci. Bija silts un lietains rīts, kad no akadēmijas agri izbraucām uz Vecaucas pusi. Ir interesanti tie, kas atcerās akadēmiju. No akadēmijas nevar tieši uzbraukt uz Rīgas Jelgavas šoseju. Tagad ir jābrauc par viaduktu, šosejai par apakšu, pie Lielupes tilta. Tilts ir pacelts augstāk un drusku uz dienvidiem. Un tad par dienvidu pusi, kur bija Pils teātris, iet ceļš uz Drikses tiltu un tā tālāk uz Jelgavu. Iebraucot Jelgavai pār Drikses tiltai labā pusē, vēl stāv bijušā Tēvidas viesnica, kas ir atjaunota, saucās viesnica Jelgava. Reza Pusek oor die Lendes Weesnits, toer op Chaks dit Boelwaar man, want as hier tagget Atia Onwits, ga Chaks dit Boelwaars, hier student work meetings, hier work meeting blok, en gastronomies, restaurants, voor Lendes Weesnits, voor student waar jy het eerst toen jy werk was. Maar tala groots wat Reza Pusek, na drie strenings was niets, sê die kai toe die pamat, Een liela hele, hier bij ons spiel net is debus, dat je die dauwens portaak, afslaat hier daar kookiem. Jort groet, sa zie met, voor Adelaas paste hele, a paste hele, a retikai, dauwens mazak her, dauwens toek slauk om afslaat hier. Un talaat gebrouwd wat bedoel chaussee, jel wel ta, anders bas niet, hier had jou moet, en wel staal, toek om Baroni hele pienaapje doodel chaussees, hier had staat slets als jel jouw maais, is die doomaats, die is bij ons van muzee, toen die kast nou daar iets, daar is broer opa, en toen hier wel broodjes, daar gaat door granates hier, die is jouw stoot, die bij die stoer is bij jou niet. Brouwt wat daar laat, we doodel chaussees, die hebben ons een gesweets, toen hier academie is daar hebben niet, want die mens daar zijn die oorwassers maais, en zo rij ons zou het bij Zeer doen. Dat tala grouds wordt. Abmerm toak kloedai, pirmais, kolgoos, kasieri, wat spits karp, na jens no sliktakiem Latvia. Jens no lavakam Latvijs zembe. Brouds en tala de gloeds, gloeds basnit, ijsysteem rolium, nojout toorn, mineraal, mask. Tālāk braucam un pēkšņi apkārtni mainās. Iebraucam skaistā alejā, līdzeni aparti rudenis lauki, zaļas ganības, piebraucam tuvāk, skaistas ēkas, asfaltēti ceļi, saimniecība tērvi. Elektrības stabā, stājķi līkst. Tālāk braucam pa skaisti grandētu ceļu, kaut ar lietu sliep un māli savās pusēs uz saimniecības zirgu fēr. Tur mūs sagaidīja saimniecības vadītājs Gredzens un tūliņ aicina pie galda un cienā ar tērvetes abu. Un tad ir interesanti, ko viņš pastāsta un kāda ir viņa filozofa. Gredzens šajā saimniecībā ir nostrādājis visu mūžu, kaut kad ir dzimnieks, un ir ļoti lepnis, ka saimniecība ietur latvisku kušu. Saimniecībā nestrādā tikpat kā neviens sveštautības. Un daudzi no saimniecības strādājošiem tur jau strādā trešā paudze. Salīdzinājumam otrā pusē ceļam ir otrs, kolhos Kroņauts, kur ir 90% sveštautieši un kas pa gavali izskatās, kā nolaist Krievu sāģi. Uz tās pašas zemes tam ir pat apkārt. Saimniecība tērveti ir trešā labākā Latvijā. Redzēt mums pastāst kolektīvā saimniecība, ka tā ir galīgi izblomējusies un tāpēc ir jāmēģina studēt jaunie zemes iekupi. Tāpat laikā gan norādot, ka viņa saimniecībā tāda neviena nav, un viņš nevienu negrib, jo neviens uz tās sievas nevarēs intensīvāk saimniekot, kā viņa to darbu sveiz. Tāpat laikā viņi 50 tūkstoši rubļu ir novēlējuši jaunu saimniekiem, un ja tie pēc 5 gadiem labi saimniekos, to neprasīs atpakaļ. Visa platība saimniecībā ir pāri pa 3 tūkstoši hektāru, Vēl ir pieņēmuši 500 hektāru klāt no pār ceļa kolhoza, kas to nespēja apstrādāt. Galvenie ienākumi ir no piena lopiem, bet viņiem ir divas ļoti svarīgas blakus nozars. Tas ir alus brūzis, un divu gadu no vietas tas ir bijis labākais alus Latvijā. Pārdot pa 65 kapeikām pudeli, es varu pārdevuši pa 32, bet tad cilvēki sākuši spekulēt viņš cena. Jā, tur jau paceļ cenu, tad nav par 2% ir parasti. Kolhoza vērtība apmēram 29 miljonu rubļu, no tiem viņiem ir 4 miljonu rubļu rezervis kapitāls,
kuat. Viņi nezina, kur ieguldīt, varētu aizdot citiem kolhoziem, nav nekāds garantīs, ka tavu saka. Vislabākais ieguldījums, kas iesaistot automobīļos, divu gadu laikā pēc nopirkšanas automobīļu cena dubultos. Otrs ienākums kolhozam ir no Sugas dzirgiem. Tādu kolhozā ir 500, un labu daļu no viņiem pārdod uz ārzemiem par ciešo valutu par dolāru. Šeiz viņi ir atvēruši kontu ārzemēs, dolāru kontu, un no šī konta ir iepirkuši caur Somiju, Japāņu automobīļus, es domāju, 15. Maskava gan nu patēsot jau par to sākusi norūpīties, un šogad no šī ienākuma 30% esot bijis jānomaksāt Maskavai. 88. gadā izdevies paturēt paši. Latvijas zirgi esot ļoti slaveni, un piemēram pa vienu Sugas ezeru pārdot to rietumu Vācijā, tad ir dabūjuši 40,000 dolāru. Saimniecībai ir ļoti labas attiecības ar akadēmiju. Kā es jau teicu, mēs cērām turienes tur alu. Arī mums te redzēt ir daži ārkas izstrādājumi, arī tas akadēmijas piemiņas medaļa, tie visi nāk no tērvetes saimniecības. Mums uzdāvināja arī alus glāzes ar tērvetes saimniecības simbolu virsū, un arī katram lielu tādu apaļu ripu, laimu šokolādu, un tur arī virsū saimniecību tērvetu. Un tā tālāk, tātad acīm redzot šī saimniecība saimnieko par visu Latviju. Pēc tam mums rādīja Sugas ezeļus, kas bija lielā starptautiski mērogu manēžā, tur viņas rādu pārdod ārzem viesiem. Un pēc tam mums jāsteidzās tālāk uz priekšu, durvis aizmūrētas, ļoti nemākulīgi, dievo logu vieto, mazi piezu stikla lodziņu sportizālu. Pēkuļu skola, tad jauna manā laikā vēl stāv. Tālāk braucām par asfaltētu ceļu daudz, caur Vēri, manu dzimto vietu. Par to es drusku pastāstīšu, kad rādīšu Slīdīgs. Un iebraucām Auceļu vēršu dienā, kur mūsu sagaida vecauts saimniecību direktors, Slīdīgs Peters, ar saviem darbiniekiem un atkal pārāk. Salīdzinot ar Jelgavas pili, vecautas pils izskatās kā pils. Tā ir skaisti atjaunot jauniem parketiem, gaiši rozīgā krāsā no ārpuses, un galvenais ļoti tīrām un skaistām labierīcībām, pat balti dvieļi par papīru nemaz nerunājot, kas Jelgavā nebūtu. Zāli pakrušināta augststāvā visā ēkas garumā, pašā pilī neviens nedzīvo, tā ir tikai domāt kultūrēliem saīkojumiem. Tur mūs bijušā profesora Germaņa dzīvokļa telpās arī uzņēma ar pusdienu. Uzkāpām ar pilstoni, paskatīt apkārtni, kas gan ir pilnīgi citāda kā manā laikā, izņemot pils parku un vecās klētis grūti kaut ko citu sastāvēt. Skaistais dzīvotņu kalns ar skaistu romantisku vietuvī, ir norakts, kur ir tikai līdzenas lauks, un tādu līdzenu lauku ir ļoti daudz vecaucis pagastā. Pils priekšā ir piemineklis profesoram Janim Vergam, kas pirmais vecauts saimniecību iekārtoja un izveidoja. Šeit mums bija arī jādod intervijas labvakar programmai un Latvijas radiofonam, kuras viss otrā vakarā paši varējā redzēt. Un tad tiem, kam ir saimniecības tūmā, piedāvāja transportu, lai varētu aizvest uz tām vietām, kur saimniecības kaut kur bijušas. Es tad nepiedalījos, es aizbraucu pats divas dienas vēlā. Tā kā arī lietas, tad saimniecība, vecauts saimniecība apskatījām braucot ar autobusu saimniecībā. Un par šo saimniecību šeit ir pamflets uz galva, par vecauts, kas ir izdodas pagājušā gadā. Un tur ir aprakstīta ne tikai, ka saimniecībā notiek, bet arī studentu dzīve un tā tālāk. Tūliņ pēc kara 4. kursa studentiem bija jāpavada vecautē viss gads, ziemu un vasaru. tas tagad ir pārtrauks, un vecaudzes iedzīvotāji par to esot ļoti nelaimi. Ir interesanti, ka arī šī vecaudzes saimniecības pamfletā pirmā lapas pusē ir Kāja Ulmaņa citāte. Par saimniecību mums stāstīja pats saimniecības vadītājs un zootehniķi Marianna Zariņa, kas esot bijusi audzē vienu gadu pēc manis 43. gada. Saimniecība ir pārslēgusies no Melnraivām govim uz Latvijas brūnām, bet tās neslimojot, ir daudz. Slaucama govju ir 700, un vispārīgi saimniecība nodarbojas ar šķirnes lopaudzēšanu. Ir arī 2000 šķirnes cūkas, 250 aitas, 60 visu saimnes, putnu, vairāk nav, kur gan vecā putnu kūts vēl skāba. Skābarība zilajos čehu torņos un sienu žāvē mākslīgi pilnīgi automatizētos sienu šķūpēs. Pabraucot tālāk, ko varēja sazīmēt, kā jau teicu, vecās klietis pie dārza, tā stāv taisni tāds skaidri, es jums parādīšu vienu bildi. Vecie dzirgu staļi ir aizmūrētiem logiem, tur esot noliktavs. Aizbraucām līdz studentu mītnēm, sarkanā māja, kad dzīvoja studenti, tur viss priekšpusē aizmūrētas, tur dzīvoja darbinieki. Baltā māja arī stāv, pieiet to ļoti nenoteicamā krāsā. Aiz sarkanās mājas ir izcelts prokmājas akadēmijas darbiniekiem, kur dzīvo arī pats saimniecības vadītājs, un arī baznīca vēl stāv. Bet pat jaudzes pilsēta ir stipri mainīsies, tirgus laukumā akmeņi izlausti, ēkas ap tirgus laukuma daļa nodegušas, un tas ir apstādīts ar koki. Kas nebija mainījies, ir pati stacija, izņemot, ka pie stacijas audzē ir uzcelts piemineklis 49. Gadā aizvestiem, un es to jums parādīšu tālāk. Aizbraucām arī līdz Lielaudzī, kur vēl joprojām ir Meža saimniecības fakultātes prakses vieta. Līdz ar to jau bija pienācis vakars, un pēc vakariņām braucām atpakaļ uz Jelgavu par taisnu asfaltētu ceļu 50 minūtes ar autobusu. Tik daudz par šodai. Pirms braukšanas atpakaļ mums bija izdevība arī vismaz pusdienu piedalīties Rīgā Latvijas lauksaimniecības savienības organizētā sinatniski praktiskā konferencē Rīgā, kas notika partijas politiskās izglītības namā Gorkija ielā 5. Un tā saucās Latvijas lauksaimniecības tālākās attīstības ceļa. Ir interesanti, ka arī šo konferenci atklājot citēju Kārļu Ulmanu, taisnīsim Ļeņina pistis. Un tad, kad nolaida šo aizskaru, vai varētu rādīt svīrītis, aizklājot Ļeņinu, visi atviegloti mūt. Zāle bija pildīta ar agronomiem no visas Latvijas pēdējai iespējai. Un ir interesanti, ka pirmie lektori visi bija ārzemēs. Divi lektori no Amerikas Savienotām valstīm, no Michiganas, divi no Zviedrijas, divi no Rietumvācijas, pa vienam no Somijas un no Polonijas. Viņi runāja vai no vāciski, vai angliski, un runas tulkoja krieviski un latviski. Latviskais tulkojums bija šausmīgs, un es domāju, ka es nezinu, kā tas krieviskais bija. Un Kaulus bija tā apskaities, kad viņš teica, pēcpusdienā tulkotāji būs no ādežiem. Ar šiem oficiāliem tulkotājiem nekādi kas nav. Vai tie bija partijas nama tulkotāji, es jums nevaru pateikt. Arī šeit mums bija jādod interviju televīzijai, prasot, ko piemēram man prasīja, ko es domāju par referāti. Un ko es domāju par tulkojumu. Ir diezgan neērti. Jāprot būt diplomātam, vai ne, jo tomēr cilvēki bija ļoti centušies, lai kaut ko parādītu no ārzemēm. Pēdējā dienā pirms izbraukšanas atpakaļ mēs tur bijām vizītēt pie rektora Bronska, kur pārspriedām, kā varētu iedere student apmainis, starp Šejienu un Latviju, kā varētu apmainīt literatūru un žurnālus, un kā varētu cilvēks iet latvisko palīdzību Latvijā. Tagad dažos vārdos par Aidiem. Gribētu tikai teikt, ka interesi par mums bija ļoti liela. Faktiski viņa teica, ka viens no lielākiem notikumiem, jo tiešām Jelgava salīdzinot ar Rīgu līdz šim ir ļoti maz redzējusi ārzemju viesu, sevišķi runājot par latviešu. Viņa interesējās, kas notiek mūsu pusē, ko mēs darām, ko mēs domājam un kā mēs vērtējam. Un tas bija tas grūtākais, jo ko var vērtēt, ja tu esi aizbraucis svētkus. Bet par interesi es varēju spriest pēc manas lekcijas no jautājumiem. To varēju spriest arī no tiem jautājumiem, kāds mums prasīja televīzijas un radio reportieri. Un vēl jo vairāk, kas man visvairāk aizkastināja, ka beidzamā vakarā pirms izbraukšanas uz Šejienu bija atnācis pie manas mājās, mans bijušais profesors Jānis Āboliņš, kuram ir tagad 85 gadi, kurš vēl lasa lekcijas. Un gribēja ar mani personīgi parunāties, un viņš teica, Ernest atbrauc pēc diviem gadiem Latviju brīvu. Un viņš tiešām to ticēja. Tad vakarā pie manis atnāca vēl viens prorektors, kurš arī gribēja ar mani personīgi vairāk parunāties. Jo mūsu programma tiešām bija ļoti cieša un personīgi kontaktu samērā tādā veidā bija man. Un tad es prasīju, ko jūs domājat par mums. Un ir ļoti interesanti, kad viņi konstatēja, ka to 45 gadu plaisa tomēr ir ļoti liela. Un te ir daži teicija. Piemēram, daži no jums mūs absolūti nesaprot un nekad nesaprotas. Daži jau sāk drusku saprast, bet no īstas saprašanas ir vēl ļoti tālu. Un es domāju, ka tur ir daudz taisnība. Runājot, ko mēs domājam, man bija izdevīgi satikties ar daudziem agronomiem, bet atkal no augšas. Piemēram, jau Helsinkos uz kuģi uzkāpjot, mēs satikām divus ādažu saimniecības agronomus, kas atgriezās no studijām, ne no studijām, bet studiju ceļojumu Mičigenā. Tālāk uz kuģi satika vēl četrus agronomus, kas bija braukuši uz Somiju un kas pazina arī manas publikācijas. Un tad tālāk es tikko biju atbraucis atpakaļ mājās, Belpā ieradās atkal četri agronomi, no kuriem viena ir bija saticis Jelgavā. Bet tie visi ir no augšas. Tie visi ir no valdības, no lauksaimniecības ministrijas. Un man ir ļoti lielas šaubas, ka tas, ko viņi redz, ko viņi iegūst un tā tālāk, ka tas filtrējās uz leju. Jo tā vietējā komunikācija ir ļoti švaka. Un tāpēc es varu saprast, kāpēc Kaurs bija sasaucis šo konferenci, kur sasaucis visus agronomus no rajoniem, lai tie tieši lektori lasītu no ārzemēm, kas notiek un kā. Un lekciju tēmats bija kooperācija, lauksaimnieku sadarbība un kā pašiem būvēt un celt savu cilvēku. Bet tur arī ir savs humors, šeit ir daži teicieni, man nekas varbūt ir pazīstami, bet kurus tur lieto. Latvieši ēdot bieži un daudz, un tāpēc veikali ir tukši. Kad braucām uz Rīgu, viss priecīgi rādīja skatāties, pie autostacijām, pie benzīnas stacijām ir rindas. Es tiesi, pa ko jūs priecāties, šodien ir benzīna. Un mēs Rīgā faktiski mēs nebraucām ar bušu apakaļ, un mēs gandrīz netikām uz Jelgavu, jo tanī dienā Rīgā benzīna nebija. Tāpat, piemēram, ir tās teiciens, ka nūjai ir divi gali. Bet ja vienu nozāģēji, nūjai vēl joprojām paliek divi gali. Jelgavā esot ļoti daudz čigānu, un tie ir pagāni. Un ja kāds čigāns grib tevi nolādēt, tam viņš saka, kaut tev būtu no algas jādzīvot. noslēgumā gribētu teikt, ka mūsu sagaidīšana, uzņemšana un viesmīlība ir vienreizīga. Mums nebija jāaizdod neviens cents, ja mēs to negribējām darīt. Bet bija arī ļoti liels pārdzīvojums pēc 45 gadiem, atkaut kaut uz brīdi mīt tās pašas vecās pekas. Un sirdī, atklāti sakot, palika tāds ļoti liels smagums, ko laikam nekas nespēja izdzēst. Jo paša acīm bija jāredz, kā mūsu zeme ir tikusi postīta, tauta vajāta un kā tā cieš vēl šodien. Un tomēr latvieši Latvijā nenolaiž rokas, smagi strādājot, ja tic un cer, ka Latvija atkal brīva būs. Un viņi tiešām to tic. Paldies!